var, það kom nú ekki grænt strágur jörð hér, ekki fyrir 20. júni.
Hvaða ár var það, Andrés?
50 og til 51. Það var árið 50 til 51, harna árið þá. Þá dreymir mig þar að ég þykist fara norður í land og maður með mér sem heitir Guðmundur. Og við förum eftir, erum eftir þær upp á háu fjalli. Svo sé ég að það er að koma skip á hafinn og ég vissi að það var að koma frá Ameríku. Það var eitt forsi. Og hann hafði stefnun alltaf að koma upp á Húsavík. Þar var kona sem ég þekkti sem heitir Dagbjört. Og hún segir að að ég skulle bíða eftir fossinum að fara með honum heim. Ég er sérst verða fljótt þar að fara bara ég verði tvo daga að komast heim. Og þetta réði ég fyrir því að eftir tvo daga þá myndi breyði til. Og það passaði alveg. Þá kom hiti og það var steikjandi hiti í 10 daga. Passa akkurat til með tíma.
Það er verið gott að dreyma það sem herði voru.
Já.
Þetta er verið notalegur draumur á svona herði voru.
Já, það var nú lálið, þá kom 20. júni.
Já.
Ég fór inn á Eskifjörð og það kom alltaf þar til kjóna. Og hann spurði maður hún er alltaf batna. Ég sagði hann að það er eftir tvo daga. Með dreymt þær. Svo kom ég eftir nokkur seinna þá segir hann. Ég bærilega dreymdi þig, sagði hann. Það passaði akkurat.